din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, citire. Sta Domnul, precum voi să vă facă voi oamenii, face și voi lor tot așa. Pentru că dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii iubesc pe cei care iubesc pe dânsii. Și dacă faceți bine celor care vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii același lucru fac. Și dacă împrumutați pe cineva de la care nădăjduiți să luați, ce mulțumire puteți avea? Doar și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai. Voi însă să iubiți pe vrășmașii voștri, să faceți binele și să dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb. Și atunci răsplata voastră va fi multă și voi veți fi fii ai Celui Preanalt, pentru că El este bun și cu cei nemulțumitori și cu cei răi. Așadar, fiți milostivi, precum și Tatăl vostru milostiv este.
Pace ție, binevestitorule,
și Duhului tău, Părinte.
Slavă ție, Doamne,
slavă ție. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem într-a 19-a duminică după Rusalii, duminică în care se citește această Evanghelie a iubirii de vrăjmași, din capitolul 6 de la Sfântul Apostol și Evanghelist Luca. Acestea, în două Evanghelii există această pericopă a iubirii de vrăjmași, la Matei și la Luca. În amândouă, citind-o sau auzind-o, cu siguranță sunteți consternați ca și mine, în sensul că totdeauna iubirea de vrăjmaș ne face să dăm înapoi, să spunem credința aceasta nu e pentru mine. Eu nu pot așa. Ne face cumva să pătim că doar a unor oameni născuți curați sau sfinți sau desăvârșiți, parcă din facerea lor, sunt asemenea cuvinte. Și dacă ăsta e maximalul, și nu-i maximalul până la urmă, Dumnezeu ne cere ca o poruncă. Binecuvântați pe cei ce vă blastă, faceți bine celor ce vă fac rău. Rugați-vă pentru cei care vă fac rău. Dacă asta e porunca, nu maximalul, porunca, înseamnă că credința creștină nu e pentru oameni, e pentru îngeri, e pentru alți oameni, nu pentru noi. Pentru că nu ne vedem nici măcar unul dintre noi 100% cinstitori acestei porunci și purtători acestei porunci. Și nu zic ce 100%, 50%. Și pentru mine această poruncă a fost foarte greu de purtat, deși nu puteam să zic atunci, încă din copilărie, că aveam nu știu ce dușmani. Aveam, dar era prea mult. Mi se părea prea mult, foarte mult. Numai să-mi imaginez că, de exemplu, Sfântul Dionisie al Zakynthosului a fost ucis fratele său, a fost ucis în mod barbar fratele său. El știa cine, știa de ce a făcut-o, cum a făcut-o, și totuși l-a primit pe ucigașul fratelui său și l-a adăpostit la el în casă și l-a hrănit și nu l-a dat în vileag. foarte greu de purtat așa ceva. Adică cine poate să priceapă? Ce minte poate să... și ce inimă poate purta o asemenea lucrare? Aș vrea astăzi să vă dezleg puțin acest cuvânt ca să vedeți că, de fapt, el nu că se poate face mai ușor, dar capătă o mai mare apropiere și o mai mare putere de a-l face. Noi căpătăm o mai mare apropiere și mai mare putere de a-l face înțelegându-l altfel puțin, pentru că el pare așa, pare ajutat din cer de undeva, adică noi suntem oameni cu supărările, cu certurile noastre, cu neînțelegerile noastre, cu neputințele noastre, uneori avem supărări și mâhniri din neam în neam, le purtăm din generație în generație, moștenite cumva, și dintr-o dată vine cineva și zice: binecuvântați pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă fac rău, în cel ce dăm voi cu piatra, dați cu pâine, în cel ce aruncă spre tine pește, șarpele tu aruncă cu pește, în cel ce aruncă spre tine cu aspida, adică aspida fiind un animal foarte otrăvitor, tu aruncă cu ou înapoi, adică dă-i să mănânce. Ar părea niște lucruri din ceruri mai presus de puterile omenești. Și de aceea aș vrea să vă apropii puțin aceste spuse ale Mântuitorului, pentru că într-un fel, dacă vă simțiți departe de aceste cuvinte, tot noi preoții cumva suntem de vină, pentru că ne-am obișnuit să vorbim foarte de sus și de la catedră, de undeva de aici, dând poruncă, faceți, dregeți, iubiți, 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 ne ținând și noi cu toate, decât unii poate, cu toată ființa, sau ne trecând noi prin filtrul nostru toate aceste porunci. De aceea, aproape ca un cuvânt de Evanghelie, să nu poruncești nimănui nimic decât ceea ce tu însuți ai trecut, ceea ce tu însuți ai făcut deja, ca duhovnic, ca preot, să nu ceri unui om să facă ceea ce tu nu poți să faci, chiar dacă acela pare că e cuvântul lui Dumnezeu. Nu se cuvine să faci asta și de prea multe ori noi preoții am făcut lucrul ăsta și cred că acest mod de a vedea lucrurile exterior, didactic, adică eu sunt profesor și vă înfățișez știința credinței. Ea zice așa, să iubiți, să faceți, să dregeți. Dacă vreți bine, dacă nu, eu mă dau la o parte, mi-am făcut datoria. Nu, preotul nu este un profesor care spune doar ce trebuie și cum trebuie, că așa auzi că e bine. Și ar trebui să fie primul care trebuie să le facă și după aceea să ceară și celorlalți să facă. Și o să vă spun drumul meu personal, căutător, căutând cum să fac această poruncă, pe care după aceea am văzut că, de fapt, că drumul acesta este, nu este numai drumul meu, ci este drumul bisericii, drumul sfinților. Și să vedeți că este și drumul dumneavoastră. Adică, ca un alt exemplu, e foarte ușor să zici iertați pe vrăjmașii voștri, dar nu numai să iertați, ci să și uitați ce rău v-a făcut. Chiar zilele trecute o doamnă m-a întrebat în public: cum se poate așa ceva, că să uite răul, să uite pe cel care a făcut rău, să uite complet, că nu poate mintea ei să uite, l-a iertat, dar nu poate să-l uite. Și m-am gândit atunci că ce ușor, zicem noi, să și judecăm și să zicem: a iertat, a iertat, ai și uitat, n-am uitat, atunci n-a iertat. Ce ușor e să aruncăm cu cuvinte, dar ce greu e să faci și până la urmă este imposibil să uiți. Este imposibil să uiți. Ce fel de oameni putem fi noi, aceia care poruncim așa, când noi înșine nu putem uita? Cine dintre noi uită rău? Că nu se poate uita rău, nu se poate uita. E o traumă înfricoșătoare rău. Nu se poate uita, mai ales răul făcut asupra altora, foarte dragi din familia noastră, dintre apropiații noștri. Cum să uiți că cineva ți-a bajocorit copilul, nu? Foarte greu este să uiți așa ceva. Cum să uiți că cineva, țin minte și acum, eram pe un autobuz și împreună cu mama și am stat vreo 4 ore în picioare și la un moment dat ea a îndrăznit pentru noi care eram mici să zică unui om: dă-te la o... uite, mai ridică-te și tu să stea și copilul. Păi ce cuvinte sau și ce vorbe de bajocură au putut să spună acei oameni, care erau mai mulți, la adresa mamei mele, pe care nu le auzisem în viața mea. Așa ceva nu poți să uiți. Nu poți să uiți. Mi-era rușine mie de durerea ei, mă durea pe mine sufletul, inima, și nu pot să uit niciodată. Și atunci cum să cerem altor oameni, uită, nu pot să uit. Și asta vă ziceam, vreau să vă arăt drumul pe care l-am găsit eu. Și acest drum e foarte simplu și nu l-am găsit eu, că l-a găsit biserica. Nu uitarea este calea. Și nu un fel de stare de... știți că și când întâmpinăm răul, avem această idee, de exemplu, ne întâlnim cu omul rău, ne întâlnim cu cel care ne face rău, ne întâlnim cu rău în sine, nici un fel de manifestare de tip baby face, adică cu fața zâmbitoare tot timpul ca unui pruncuț, care nu vedem rău, toți sunt buni, toți sunt drăguți, toți sunt numai că li se pare lor că fac rău și mi se pare mie, dar ei sunt de fapt buni. Nu, nici asta nu-i calea. Am cunoscut mulți creștini care încearcă calea aceasta. Toți sunt buni, toți sunt neînțeleși, toți sunt niște drăguți, niște copii buni, numai că nouă ni se pare că fac rău, dar ei nu fac rău, ei sunt toți buni. Nu e adevărat. Noi toți suntem răi și ei sunt răi, cei care fac rău. Adică nu cred nici în această cale. Nu cred în a nu vedea răul. Nu văd răul niciunde, nu există de fapt. Există și este grozav. Și este urât și este înfricoșător. Și atunci, calea pe care am găsit-o pe foarte pe scurt și nu, de fapt, n-am găsit-o eu, că am găsit-o Hristos de mult și biserica, dar n-am văzut-o, nu mi s-a spus despre ea, nu mi s-a deschis, nu mi s-au deschis ochii să o cunosc, pentru că, cum ziceam, noi preoții ajungem foarte ușor să dăm indicații ce și cum se fac, dar nu descoperim calea asta, pentru că nu o descoperim în Scriptură, nu o descoperim în Sfinții Părinți, pentru că noi înșine nu căutăm și nu mergem pe calea aceasta până la capăt. Mulți dintre noi, mulți merg, dar eu mă bag între cei care nu merg până la capăt. Și această cale este să înțelegem că tot ce se întâmplă, se întâmplă cu voia și cu îngăduința lui Dumnezeu. Deci de aici se pleacă. De aici se poate accepta cât de cât răul cu voia și îngăduința lui Dumnezeu. Voia cele bune cu îngăduința cele rele. Îngăduința îngăduind libertatea altora, dar cu o anumită înțelepciune, îngăduind-o cu o anumită înțelepciune spre folosul veșnic a unora sau altora, chiar dacă ne doare mintea, inima să înțelegem asta, spre folosul sufletului unui om sau altora, îngăduie anumite încercări, anumite ispite. Dumnezeu nu este voia Lui, este îngăduința Lui și dacă privește așa, ca un fel de medicament, tot ce se întâmplă, se ni se dă ca un medicament spre folosul nostru și de multe ori medicamentele și tratamentele care trebuie să luăm de la medici nu sunt plăcute, nu sunt dulci. Modul în care trebuie să se manevreze asupra trupului nostru nu e plăcut, e uneori dureros, dar dacă acela este bun, acela trebuie să-l urmăm. Așa se întâmplă și cu acești oameni care pot să ajungă să ne facă rău sau să ne vorbească de rău, așa zis și dușmani. Sau să ne dorească rău, sau se uită, să ne privească cu răutate, cu ură. Și singura soluție este aceea de a găsi un înțeles acestor fapte. De a găsi un înțeles pe care Dumnezeu sigur știe. Tu nu trebuie neapărat să ajungi să-l înțelegi de plin. De ce a îngăduit Dumnezeu ca acest om să mă bârfească? Nu știu cine. De ce a îngăduit El, Dumnezeu? Eu nu trebuie să merg până la capăt să cunosc detaliat, a îngăduit, pentru că sunt convins că Dumnezeu a îngăduit să fiu bârfit de omul acela, sigur pentru anumite păcatele mele, dar mai ales pentru păcate de același tip. Adică pentru că și eu am bârfit pe alții. Chiar cu câteva versete înainte de Evanghelia pe care ați auzit-o, Dumnezeu zice, cu judecata cu care ați judecat, veți fi judecați. Cu măsura cu care măsurați, veți fi măsurați. Și pe aceea începe să vorbească despre dușmani și despre cei se iubește. Tând de înțeles că măsurile cu care aceștia de multe ori vin asupra noastră sunt de fapt urmări directe ale faptelor noastre. Urmări din aceeași categorie. Că dacă aștepți mult pe cineva și el nu mai vine și te mâni că nu mai vine și că nu-și ține cuvântul, înseamnă și poate însemna, pe lângă faptul că e o patima acelui om, că e o neputință acelui om și că trebuie să o îngădui pentru că și tu ai alte neputințe sau trebuie să te desprinzi de el dacă nu poți să porți, dar nu trebuie să-l bârfești, nu trebuie să-i dorești rău, nu trebuie să... ci trebuie să te desprinzi de el dacă nu poți purta o asemenea purtare, adică să întârzie. sau să-l înțelegi și să îl porți, pentru că și tu ai alte patimi cu care superi pe foarte mulți oameni. Dacă privești lucrurile prin prisma aceasta, adică totul se întâmplă cu totul, tot ce îngăduie Dumnezeu se întâmplă spre folosul nostru, spre anumită plată a păcatelor, o anumită plată, dar nu plată așa că se face un schimb, adică eu am greșit și acum mi se greșește și mie și face un fel de schimb. Nu, ci o plată în sensul că purtând și eu neputința aceea și văzând ce greu este să aștept după cineva, îmi dau seama ce greu le-a fost altora să aștepte după mine, îmi dau seama ce greu i-a fost lui Dumnezeu să mă aștepte enorm de mult, enorm de mult. Și dacă port fără să cârtesc, auziți, dacă port fără să cârtesc, fără să mă supăr peste măsură, fără să-i reproșez cu vorbe grele acelui om purtarea lui, mi se iartă și mie la măsuri mult mai mari așteptarea lui Dumnezeu, poate de ani, de zile. Te iartă Dumnezeu pentru că ai iertat și tu o jumătate de oră la celălalt. Înțelegeți? Deci e un negociere sau un negoț pe departe nedrept, în sensul că pentru Dumnezeu nedrept și pentru noi milostenie pură. Și orice altceva vine de la celălalt, orice altceva îngăduie Dumnezeu prin celălalt, fără voia lui Dumnezeu, îngăduie, pur și simplu, are un scop, are un rost, are un folos, mai mult decât toate are un folos, are un folos imens. Și dacă eu înțeleg așa lucrurile, atunci nu mă revolt imediat. Dimpotrivă, ajungeau părinții, mai ales cei din Egipt și din Sinai, mari, la un moment dat acolo erau adevărate orașe monahale, adică erau zeci de mii de monahi, zeci de mii. Ei ajungeau acești oameni să socotească pe cei care ajungeau să îi trateze mai aspru, să ia mai tare, să îi pismuiască, să le facă câteodată rău, să îi trateze ca pe niște doctori. Și spuneau, acesta e doctorul trimis de Dumnezeu pentru mine, ca să-mi aduc și eu aminte relele pe care le-am făcut față de alții, ca să-mi aduc aminte relele pe care le-am făcut față de Dumnezeu, ca să mi se șteargă acele rele, pentru că port și eu puțin din crucea pe care a purtat Dumnezeu pentru mine o viață. Și îi vedea ca pe niște doctori și îi numeau chiar doctorii medicilor personali, așa îi numeau ei în mintea lor, în inima lor, și ziceau, la doctor trebuie să-i duci daruri. De totdeauna a fost așa. Și duceau daruri, la acești oameni le duceau daruri. Adică se întâmpla să facă porunca firesc, logic. Dom'le, care-i doctorul ăsta? Ce bine mi-a făcut? Mi-a făcut bine că m-a mai smerit. Aveam nasul pe sus și a zis, ce te mândrești, vă, sau nu știu, mi-a zis pe acolo. S-a zis o vorbă rea, urâtule. Da, te-a smerit. Dom'le, cu ce trebuie să plătești pe un om care îți rezolvă o problemă? Ceva, cu un dar, cu... și umplea coșul cu nu știu ce fructe și ducea la orice. De ce? Mulțumesc. Și acela nu înțelegea, bineînțeles, dar asemenea gesturi îi schimbau pe acei oameni, îi făceau de cele mai multe ori adevărați prieteni. Și scopul principal, până la urmă, al nostru pentru care iertăm și îngăduim este folosul nostru, folosul nostru. Deci dacă privim așa, poți mult mai ușor, te apropii mult mai mult de această poruncă, pentru că este un folos imens pentru tine. Nu neapărat pentru celălalt. Un imens folos prin faptul că ți se iartă și ție mulțime de păcate, te îndrepți dintr-un fel de a fi rău, pentru că cu cât urăști răul acela pe care îl face omul acela, urăciunea pe care o face, o să urăști și ceea ce ai făcut tu rău din aceeași categorie sau din alte categorii. O să începi să urăști răul în sine. Nedreptatea, nepunctualitatea, superficialitatea, vorba spusă fără faptă. O să începi să le urăști și o să începi să le aplici și tu în viața ta în sens bun, să faci fapta mai degrabă și pe aceea vorba. Acestea în sine sunt un bine. Acestea sunt în sine un bine că te folosești tu. Al doilea, primești iertarea lui Dumnezeu. Păi ce bine mai mare decât ăsta poate fi? Ce bine mai mare decât acesta poate fi? Adică tu să privești lucrurile. Părintele spunea, părintele Arsenie lăsase scris pe stâlpul de lemn care susținea schela unde era alțuit la Drăgănescu și picta și nu putea vorbi cu oamenii, lăsase scris un bilet pe care scria, pentru păcatele mele sufăr acestea, bine mi este, spre folosul meu este. Și toată lumea venea să uita și pleca. În sensul că el venea să spună că ăla mi-a făcut rău, că ăla m-a vorbit de rău, că ăla nu știu ce, că am necazul ăla, că am boala aia, că am... Nu contează. același răspuns, pentru păcatele mele sunt fără aceasta, adică am făcut și eu multe. Acum este o vreme în care Dumnezeu mă încearcă dacă le port cu suflet mare și cu înălțare de suflet, cu lărgime de suflet și nu mă răzvătesc, nu mă apuc să blestem, nu fac răul împotrivă, Dumnezeu mă iartă. Bine mi-este, spre folosul meu, învăț și eu ceva, dar sunt și iertat de Dumnezeu, ceea ce mi se pare imens, adică folosul al doilea, când sunt iertat de Dumnezeu, mi se pare imens. Nu se poate. Așa și nu se poate să nu-ți dorești asta. Și al treilea folos este folosul pe care îl aduce asupra celorlalți oameni, pentru că răul atrage rău, furtuna atrage furtună, vântul atrage furtună, lovitura atrage bătaia, deci totul răul se escaladează. Gândiți-vă la Sfântul Macarie Egipteanu, care mergând, fiind chemat la un hram, el și ucenicul lui, într-o zi, l-a trimis înainte pe ucenicul său zicând: tu ești mai tânăr, du-te înainte și ajută-i la hram, adică la ce trebuia să ajute înainte de a începe hramul. La tot ce trebuie făcut, la un schid, la o mănăstire. Și eu voi veni mai târziu la slujbă. Și s-a dus ucenicul lui și pe drum a văzut un preot idolatru care ducea un lemn mare și se chinuia. Și cum suntem obișnuiți și noi de multe ori, așa era obișnuit și acest ucenic și a zis: preot idolatru, închinător la idol, urâtule, răule, multe lucruri rele, i-a spus, pentru că l-a văzut după îmbrăcăminte că era preot idolatru. Și acela s-a mâhnit, s-a mâniat și a dat lemnul jos, s-a dus și l-a bătut pe ucenicul ăla. L-a bătut bine. Și l-a luat iar lemnul înapoi și s-a dus. Ucenicul a plecat rănit spre mănăstire. Între timp, din spate l-a prins pe acel preot idolatru, Macarie Egipteanu. Bineînțeles că preotul idolatru se aștepta ca și Macarie alt monah să-i zică tot la fel: urâtule, prostule, răule, câte se zic despre un om care e idolatru și se închină la zei. Și el a zis: omule, ți-e greu cu lemnul ăla? Să te ajut? Ce va zice un ăsta? Acel om nu mi-e venea să creadă. El, preot idolatru, un monah, îi zice așa, are atâta blândețe față de el, a lăsat lemnul jos și a zis: părinte, cum te numești? Vreau să fiu și eu creștin. Înțelegeți? Adică blândețea naște blândețe, bunătatea naște bunătate, răutatea naște răutate. Și preotul idolatru era din start deja pornit spre ceartă și spre harță de la celul dinainte. Adică n-a întâlnit un om deja a plecat spre bine și spre pace, Sfântul Macarie, și a întâlnit un om plin de harță, dar vorba bună aduce faptă bună, aduce rod bun. Deci faci un bine imens acelui om. Oamenii, în general, noi oamenii ne întemeiem în răutățile noastre, în învârtoșurile noastre, pe răutatea celorlalți, pe împotrivirea celorlalți, pe vorbele rele ale celorlalți, pe faptul că nu suntem crezuți de oameni, pe faptul că nu suntem iubiți de oameni, pe faptul că suntem nedreptățiți de oameni, că suntem judecați de ei. Pe asta se temează aproape toate pornirile noastre, căpoșenile noastre rele și continuările în rău. Dar dacă omul celălalt se deschide cu bunătate spre mine și încep și eu să mă moi, vrând nevrând, numai inima de piatră să ai și nu te lași cumva și tu cucerit de această bunătate. Deci e un imens, și mai mult, aș zice, e o imensă, poate cea mai mare șansă de a câștiga un suflet. Mai mare decât orice formă de milostivire, orice formă de, pornind de la rugăciune și până la cine știe ce dani în bani către un om. Este mai mare decât toată iertarea și felul de a-l privi tot așa curat ca pe un medic care vine să se aducă un tratament îngăduit de Dumnezeu și fără să îl vorbești de rău, fără să-ți trimiți vorbele în spatele lui, fără să-i cauți rău, ai poate șansa, poate, nu știm dacă se va întâmpla, dar poate ai șansa să-i câștigi sufletul acelui om. Oricum, la a doua venire, Dumnezeu îi va spune: cum de nu te-ai întors tu din răutățile tale? Și el va zice: rău, oamenii au fost răi, oamenii mi-au arătat că așa și așa, oamenii nu m-au iubit, mi-au arătat că și tu ești la fel, creștinii tăi sunt așa și așa și așa. Și Dumnezeu a zis: cum? Dar robul meu, nu știu cine. Uite cum ți-a răspuns atunci, uite cum ți-a vorbit, uite cum te-a iertat. Pe el nu l-ai văzut? Deci pentru un asemenea om care iartă și la judecată, modul în care acela l-a tratat, modul în care n-a răspuns cu rău la rău, a răspuns cu bine la rău, va fi în fața îngerilor și a puterilor și a cerurilor. Cred că numai dacă o faptă de asta bună vei face în viață și Dumnezeu va duce la lumină acolo în fața judecății, n-ai cum să stai de stânga. Una să fi făcut în care ai iertat de plin, în care n-ai vorbit de rău de plin, în care ai răspuns cu bine la rău și Dumnezeu să zică în fața celuilalți, că ai avut un moment când acest om ți-a răspuns cu bine la rău. Ce motiv ai avut să nu te întorci atunci? Și tu să fii scos în față ca un exemplu bun. Cum se poate ca acest exemplu bun să fie trecut la stânga după aceea? Nu se poate. Pentru o faptă de felul acesta. E mai mare decât toate faptele. Mai mare decât orice milostenie. De aceea, poate că altfel și mai ușor o să faceți porunca asta sau o să încercați să o faceți privind așa lucrurile. Nu, Dumnezeu nu ne dă porunci absurde pe care nu le înțelegem, ne depășesc complet, nu avem nicio logică în ele, niciun rost, niciun folos, dar noi trebuie să le facem. Ca un tiran, ca un stăpân. Și poruncile lui Dumnezeu au un rost, au un înțeles, au un folos veșnic pe care dacă îl înțelegem de acum, ne este mult mai ușor să facem acea sau măcar să ne străduim din toate puterile să facem. Că pentru că până la urmă e un folos pentru mine personal, imens. Ce să mai spunem că răul în sine, că noi am spus de zile trecute, că să ne ferim de rău, să ne ferim cât putem și de gândul rău, și de fapta rea, și de vorba rea, și cât putem să ne ferim de el decât să-l întâmpinăm sau să ne luptăm cu el. Dar nu ne putem feri de rău atunci când un om rău ne stă împotrivă, un om rău ne caută de rău. Atunci e foarte greu să te ferești de rău și îți vine la fel de ușor să faci tu răul la fel cum îți face el ție. Și a face răul înseamnă a te face om rău. Ceea ce faci, te face. Cărămidă cu cărămidă, ceea ce faci, te face. Nu știu dacă ați observat lucrul ăsta. Dacă, de exemplu, într-o dimineață, dar nu neapărat dimineață, vă adânciți așa într-o prefăcută mâhnire, ca să dați de înțeles celorlalți că sunteți supărat, sau vă prefaceți, sau ne prefacem, cum ne prefacem de multe ori, în fața familiei, a cunoscuților, că suntem triști, că suntem mâhniți, că avem treburi, ca să fim băgați în seamă, ca să fim iubiți de oameni, ca să ne întrebe cineva de ce ești trist, ca să ies în evidență. Dacă o jumătate de oră vei fi așa trist și îți vei aduce gânduri de mâhnire și de tristețe, că da, merită să fii trist, merită să mă mâni. Toată ziua vei continua așa. Sau foarte greu vei mai ieși din starea de mâhnire. Tu la început te prefaci cu alții sau ți-o asumi așa formal, dar după aia te cucerește și devii una cu ea. Iar în cursul unei vieți, cu cât înmulțești aceste momente, cu atâta aproape clipă de clipă, zi de zi, lună de lună, săptămână de săptămână, an de an, se adâncește rău și nu mai poți ieși din el. Nu mai poți ieși din el. Te formezi așa, te formatezi așa, caracterul tău devine urât, întunecat, trist, închis, cârtitor, vorbitor de rău, bârfitor, judecător. Așa ne formăm. Ei, un alt motiv pentru care să nu facem răul împotriva celor care ne fac rău, să nu răspundem cu răul la rău, este acela să nu ne formăm rău. Nu merită. Ne negurăm viața. Ne construim după aceea, dacă ne răspundem cu răul la rău și cu gând rău la gând rău și cu vorbă rea la vorbă rea, ne construim o stare de mâhnire, o stare de mustrare de conștiință, o stare de neliniște, de nemulțumire, care ne va cuceri tot mai mult. Și nu merită. Nu merită să dau eu cerul senin al vieții mele care mi l-a dat Dumnezeu pe niciun nor. Nu merită să dau soarele Hristos pe care îl văd, pe, să nu-l mai văd niciodată, pentru că mi-am închis cu niște nori ai mâhnirii. Pentru ce? Pentru o dreptate omenească vremelnică care mi se dă sau nu mi se dă, mi se recunoaște sau nu mi se recunoaște și pentru o atenție vremelnică a unui om că de ce sunt mâhnit sau de ce sunt așa trist. Pentru asta să dau eu vederea neîncetată a soarelui Hristos care e deasupra mea și care vrea să mă lumineze. Nu, niciodată. Nu merită. Nu merită. Deci pentru toate aceste patru am spus, gândiți-vă de acum și încercați cât de puțin să împliniți din porunca aceasta. Amin.